Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами это час в студии, будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 6 июня, сегодня наш выпуск вот о чем. Мы узнаем от «Укргидроэнерго» последнюю информацию о затоплении после подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции. Разберемся с тактикой российских войск под Кременной сегодня. Утром сегодняшнего дня оперативное командование «Юг» сообщило, что российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего в Днепр пошли колоссальные объемы воды. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сразу же объявил об эвакуации населения из районов, которые наверняка будут потоплены. В середине дня госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила об эвакуации почти 1500 человек, и эта эвакуация сейчас продолжается. Через несколько часов после события президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета по национальной безопасности и обороне из-за ситуации, которая сложилась в связи с подрывом дамбы. Специалисты «Укргидроэнерго» заключили, что станция восстановления уже не подлежит, а в воду уже попали 150 тонн машинного масла и может попасть еще более 300 тонн. Под вопросом оказалось снабжение водой Запорожской атомной электростанции, а также поставки воды в оккупированный Крым. В ГУР Минобороны Украины заявили, что дамбу подорвали россияне в середине ночи, а Кремль обвинил в теракте Киев. В то же время Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что подрыв дамбы никак не повлияет на планы ВСУ по наступлению на позиции оккупантов. Сегодня в студии поговорим о том, как уничтожение дамбы Каховской ГЭС повлияет на наступление ВСУ и экологию юга Украины. Зачем россияне могли подорвать плотину, если уровень воды все равно со временем спадет? И как Кремль объясняет россиянам, зачем ВСУ могли подорвать дамбу на своей территории. С нами сегодня будут гендиректор компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, корреспондент «Радио Свобода» в Херсоне Иван Антипенко, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова «Военный эксперт» Алексей Мельник и глава правления общественной организации «Институт информационной безопасности» Артем Беденко. Друзья, принимайте участие в нашем эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории страны бесплатные, включая и неподконтрольные ее части. Пишите в наш Viber плюс 38 095 151 9505. Ну и не забывайте подписываться на наш канал в YouTube, ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски, и ставьте лайк этому видео. Его благодаря этому увидит гораздо больше людей. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте минувшие сутки.
Бахмут. Здесь войска России повторили наступление на Ивановское на трассе Бахмут-Константиновка. Авиаудары нанесли по Торецку, Белой горе и Спорному в направлении от Бахмута к Северску. Deep State говорит о продолжении боев возле Верховского водохранилища, где силы обороны Украины имеют некоторый успех. К западу от Донецка армия Украины отбила в эти сутки штурмы Авдеевки, Северного, Невельского и Марьинки, где силы РФ пытаются захватить западную часть. Генштаб сообщает, что в Марьинке агрессор понес ощутимые потери – 70 убитыми и 100 ранеными. Кремль не озвучивает свои потери в этих операциях. По Авдеевке и Марьинке нанесены авиаудары. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь в прошлые сутки российские войска наступали на Белогоровку. Авиаудар нанесли по Невскому. Deep State констатирует продолжение штурмов под Масютовкой и Новоселовским. Но успеха Россия не имеет. Под Угледаром войска РФ вели наступление в районе Новоселки. Авиаудар нанесли по Великой Новоселке. Российская пропаганда, напротив, сообщает, что на этом направлении украинская армия совершила 5 июня прорыв.
Подрыв Каховской ГЭС, кроме затопления огромных территорий на юге Украины, лишит воды оккупированный Крым. Об этом еще 7 месяцев назад предупреждали специалисты в нашем эфире. Россия заминировала дамбу Каховской ГЭС в октябре 2022 года, об этом сообщала украинская разведка. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, ее подрыв станет исторической катастрофой. Он призвал вернуть украинский персонал на станцию и направить туда международную миссию. Дамба сдерживала 18 миллионов кубометров воды. В зоне подтопления, по тогдашним расчетам, должны были оказаться 80 населенных пунктов. Сейчас окончательного результата, сколько населенных пунктов будут потоплены, пока еще нет. Доктор технических наук, завкафедрой гидроэнергетики Национального университета водного хозяйства Украины Александр Ребенко и глава Национального экологического центра Украины Руслан Гаврилюк в эфире радио «Донбасс Реалии» объяснили, какими могут быть последствия, тогда еще теоретические, подрыва дамбы для людей, что станет с руслом Днепра и природой там.
Паховського досховища зачіпає три області. Це величезні території. Зачепить не тільки Україну, зачепить і сусідні країни. І якщо росіяни із тих десятка причин, які вони думали, нічого вагомого не придумали, чого вони почали цю війну. Одна з причин, чуть ли вони не за воду воювали, щоб воду подати в Крим. Але якщо ця гребля буде зруйнована, то не буде води в Кримі. Я хочу підтвердити, Північно-Кримський канал – це унікальний канал. Витрата у голові 380 кілометрів кубічних за секунду. Унікальна. Цей канал унікальніше тим, що вода йде самопливом. Підняли наші фахівці, грамотні, серйозні, запроектували водосховище, запроектували Каховське водосховище таким чином, щоб зробити на Крим канал, і вода по ньому йшла без насосів, самопливом по центральному руслі. По боковим там можуть бути ці насосні станції невеликі. Але якщо водосховище Каховське буде спущено, все. Прощайся, Північно-Кримський канал, води там не буде. Це треба будувати насосну чи комплекс насосних станцій, щоб воду тоді із низьких відміток, із невеликими витратами води подавати в цей канал. Крім території, ще будуть порушені шляхи з'єднання між берегами Дніпра. Справа в тому, що ця залізниця, унікальна на Каховській ГЕС, унікальна автомобільна дорога. Якщо це буде зруйновано, то відповідним чином і не буде цього зв'язку. Це їхати вже ж тоді аж вище до Дніпро-ГЕСу або нижче на ті мости, які існують. Так що тут проблема, по-перше, вода в Крим не попадає раз, по-друге, створюються нові проблеми транспортні і для залізничного транспорту, і для автомобільного. Дніпро буде просто в цій частині у побутовому руслі, а вище знаходяться ряд гідроелектростанцій з великими водосховищами. І, по суті, стік води в нижній частині Дніпра буде визначатися режимом роботи гідроелектростанцій, які знаходяться вище.
Тут більше, як на мене, я бачив би екологічні втрати України. Ну, тобто, можливі певним чином втрати для населених пунктів в частині підтоплення, але в першу чергу постраждає екосистема Нижнього Дніпра. Ми знаємо, що це унікальна екосистема, збережена. Це Нижньодніпровський національний природний парк України, це острів Козачий, от який зразу йде після дамби Дніпровського, Каховського водосховища в руслі Дніпра, острів, який знаходиться в руслі Дніпра. Це дніпровські пороги, які зазнають впливу внаслідок такої хвилі. Ну і, звичайно, це може бути додаткове надходження забруднення до Дніпра. Ну, крім того, є очевидні мінуси навіть для агресора. Зупинка Північно-Кримського каналу, абсолютно, це перший вплив. І, крім того, відбудеться, зрозуміло, зупинка Каховського магістрального каналу. Два наших основних канали, зрошувальних каналів, які беруть початок безпосередньо трошки вище дамби Каховського водосховища. Але Росія вже стільки шкоди завдала довкіллю України, що зрозуміло, що їх це точно не зупинить.
С нами Игорь Сирота, гендиректор государственной компании «Укргидроэнерго». Это оператор гидроэлектростанции Украины. Игорь Григорьевич, здравствуйте.
Доброго дня.
Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Расскажите, пожалуйста, что вашим специалистам известно на этот момент о происходящем на месте? Простановилась ли вода или продолжает вот она идти из водохранилища?
Ну, я бы хотел еще раз наголосить, потому что тут лунают с российской стороны разные думки, что там размыли станции, что там ударили ракетами украинская сторона. Ну, це не відповідає дійсності. Те, що з жовтня місяця станція перебуває повністю під російською окупацією, вона перебуває з 24 лютого, але до жовтня місяця працювали наші працівники, вона працювала в єдиній енергосистемі, а з жовтня вона перейшла виключно під російських окупантів, і вже в жовтні вона наповнювалася вибухівкою повністю ця станція. І з жовтня там були виключно саме військові. І це для них був військовий такий дзот, де вони виключно використовували її як споруду захисту своїх інтересів. Те, що ми побачили сьогодні вночі, ми бачимо, що станція має розлом навпіл. І ми розуміємо, що таким чином цей взрив був всередині станції. І ми побачили, що перших три агрегати і перша частина марш-залу пішла одразу під воду, і друга частина почала сповзати теж під воду від ремплощадки і далі. Характер розрушення, ми розуміємо, що це внутрішній характер розрушення. На сьогоднішній день ми бачимо, що станція вже відновленню не підлягає. Іде розмив з двох сторін, і станцію зносить в нижній б'єв. Тому ми розуміємо, що станція вже практично, а 100% не підлягає відновленню. Що ще несе за собою, який характер? На станції знаходилися в агрегатах і в трансформаторах більше 450 тонн масла. Ми сьогодні розуміємо, що більше 150 тонн точно вже попало в річку, а остальне ми будемо розуміти, чи порушені, розрушені трансформатори, не турбіни, тому що там знаходиться турбінне масло і трансформаторне масло. І це, звичайно, буде мати екологічні наслідки. Що до спрацювання Каховського водосховища, якщо водозливна гребля порушена і взірвана в нижніх відмітках, то Каховське водосховище буде спрацьовано до нульової відмітки. Якщо вона не розрушена внизу, то тоді ми побачимо, що ще 3 метри десь води, може глибиною до 3 метрів, може залишитися в Каховському водосховищі. Але по характеру руйнувань і то, що ми спостерігаємо з 4-ї ночі до цієї години, скоріш за все на 90%, що водозливна гребля розрушена до нульової відмітки. І протягом 4 діб ми очікуємо, що водосховище буде спрацьоване до нульової відмітки. І, звичайно ж, підніметься відмітка в Херсоні більше 3 метрів і буде підтоплено більше 37 населених пунктів вздовж річки Дніпро до Херсону і до Чорного моря.
Тобто ця карта, яку ми зараз бачимо на екранах, вона, ну, плюс-мінус, да, відповідає дійсності, якщо дійсно до нуля розрушена плотина.
Так, звичайно. Це ми бачимо, і характер буде розливу, і підтоплення. Попереднє моделювання, воно передбачає, приблизно 35-37 сіл попаде в зону затоплення.
Це буде продовжатися, ви сказали, в течение 4 суток?
Спрацювання 4 пік ми будемо бачити завтра зранку. Потім через 2-3 дні вона, ну, завтра застабілізується, і на 3-4 день почне спадати, і ми думаємо, що протягом 10 днів вся вода вже відійде вся в Чорне море, і коли буде водосховище пусте, ну і звичайно русло Дніпра до Чорного моря буде теж вже з малою кількістю води, і там взагалі практично води не буде, якщо ми перекриємо Дніпро-ГЕС.
Игорь Григорьевич, ну что вы понимаете, да, после того, как обмелеет Каховское водохранилище, пройдут вот эти вот дни, когда высохнет эта вода, русло Днепра приблизительно станет выглядеть так же, как оно выглядело до подрыва?
Да нет. Ну, ми ж розуміємо, що Каховського водосховища такого взагалі не буде, і це русло Дніпра, ви перейдете пішком. Ось, і не буде цього такого русла Дніпра, тому що спрацювання буде, ну, мінімальне, і тим більше ми йдемо в літній період, води такої немає. Тобто, звичайно, що ми будемо максимально воду зберігати в верхніх водосховищах і надіємося якнайшвидше деокупацію, щоб можна було перекрити Каховське водосховище і з всіх водосховищ спрацювати максимально води, щоб наповнити Каховське водосховище і забезпечити людей, скажімо, питьовою водою, а потім і для промисловості, для сільського господарства. Ну і найголовніше – це позбавити русло Дніпра і Каховське водосховище від екологічної катастрофи, яку нанесли росіяни.
Невероятные масштабы, конечно, вот этой техногенной катастрофы на наших глазах, да, и вот просто пытаемся это все осознать. Игорь Григорьевич, как вы считаете, это был контролируемый подрыв, ну вот с россиянами так? То есть они получили то, чего хотели получить, или не очень-то там видно, что работали инженеры, и было как-то все рассчитано инженерно?
Ви знаєте, в мене взагалі, я в їхніх речах ще з 24-го бачу постійний алогізм. Але я чітко бачу, що росіяни залишили після себе в Бучі, що вони залишили, що вони зробили з Маріуполем, з Волновахою, з Бахмутом. Ну, в них варварські підходи. Вони розуміють, що йде контрнаступ, деокупація. Вони просто себе все взривають і все зносять, просто все, що можна знести, і все, що можна змести. Для них немає нічого цінного. Давайте будемо говорити чесно і відкрито. Кругом, в цілому світі, от такі, скажімо, акції, які робляться проти плотин, гідроелектростанцій, атомних станцій, це називається тероризм. І не інакше. Це тільки так називається. Це є екологічна і це є велика катастрофа, яка завдається. Тому я, якщо б вони не хотіли зруйнувати, ну давайте так, вони могли б підірвати, скажімо, агрегати, да, нанести шкоду енергетиці. Якщо б вони хотіли, скажімо, досягнути, давайте так будемо говорити, досягнути успіху якогось, щоб зупинити контрнаступ. У них там є кран. Їм нічого не заважало підняти 24 затвори і спрацювати практично всю воду і досягнути такого самого ефекту через водозатвори, да, і затопити всю цю зону. Тобто я логіки і, скажімо, і інженерного підходу тут не бачу. Тому що можна було затопити, не взриваючи, да, досягнути успіху і на світовому рівні сказати, так ми ж нічого не взірвали, ми затопили, да, ну що, ми зупиняємо контрнаступ. Ну, це таке питання. Да? Якщо взірвали агрегати, ну пошкодили агрегати. Але коли взривають станцію, я перепрошую, це вже дещо інші кваліфікації.
Що ждет Сєверо-Кримський канал? Вода в Крим буде поступати?
Звичайно, що ні. Не буде. Хотів би ще наголосити щодо варварської дії станції. Ви знаєте, фашисти, коли відходили з Запоріжжя, вони не взривали станцію. Вони взірвали пару прольотів водозливної гребки. Ну, ніхто не взривав станцію. І те, що зробили, скажімо, росіяни, це тероризм. Це прямий тероризм. Ось. І, звичайно, що вони позбавили і Крим. Але я вам хочу сказати, в короткій перспективі, що вони зробили, я більш ніж переконаний, що вони заповнили всі Каховські водосховища, Кримські водосховища до повної відмітки. Якщо вони заповнили до повної відмітки, то це ще раз буде твердження того, на що вони йшли. Значить, вони готувались до цієї ситуації.
Ну, в принципе, пропагандистские СМИ российские сообщают, что и Севастополь, и другие крымские города действительно обеспечены водой, и в ближайшее время ничего не угрожает. Ну, что как бы намекает, да? Ну, и последний к вам вопрос. Собирал президент, я так понимаю, там через считанные часы после подрыва дамбы Совет национальной безопасности и обороны, вы принимали в нем участие. Вы можете из того, что можно говорить, рассказать о том, какие решения, ну, вот были приняты на СНБО?
Рішення були одні. В першу чергу забезпечити евакуацію, забезпечити життя людей, вивести всіх людей з зони затоплення. Це перше рішення. Друге питання – максимально швидко забезпечити і шукати шляхи виходу, забезпечити водою, питьовою і для населення, а потім уже для промисловості, для сільського господарства. І, звичайно, що потрібно зробити, щоб ліквідувати наслідки екологічної катастрофи. Це три питання, які три завдання, які було поручено всім, без винятку, хто знаходиться на цьому штабі. Ось. Ми сьогодні ж також відпрацювали з проєктним інститутом, і нам вже позвонили і проєктні інститути і з Швейцарії, і з Італії, які дають свої пропозиції щодо допомоги, швидко спроєктувати щодо нової станції, щоб нам в першу чергу треба буде відгородити і перекрити Каховське водосховище, щоб забезпечити водою населення, ну і, звичайно, готуватися до швидкої відбудови Каховської станції.
Спасибо большое за то, что нашли время пообщаться с нами. С нами был Игорь Сирота, гендиректор госкомпании «Укргидроэнерго». Это, я напомню, оператор гидроэлектростанции Украины. И вот сегодня Игорь Григорьевич принимал участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ну и вот мы послушали о том, какие решения там были приняты. К нам присоединяется мой коллега Иван Антипенко, корреспондент радио «Свобода» в Херсоне. Ваня, привет.
Добрый день.
Херсон тоже подпадает под это затопление, о котором сейчас мы говорили. Не весь, да, но, я так понимаю, определенные районы города. Расскажи, пожалуйста, о том, что сейчас в городе происходит. Поднимается ли вода?
Ну так, зараз вода піднімається в корабельному районі, а також підходить до центру, якщо можна так сказати, зі сторони Дніпра. От в корабельному районі ситуація набагато гірша. Це мікрорайон Острів, там нафтогавань. Там дуже багато будинків вже затоплено. Проводиться організована евакуація. Евакуаційний потяг був відправлений також на автовокзал, наскільки я знаю, забирали людей з цих мікрорайонів, ну та інших, які виявили бажання виїхати. Зараз ми пройшлися тут біля річки, побували в людей, які живуть от уздовж річки, да, ну, вода вже підходить до них. Раніше вони, можна сказати, жили на красивому узбережжі, зараз уже там за 20-30 метрів від них вода. От, на тому березі постійно щось там палає. Ну, на лівому березі я маю на увазі. Люди ходять і по набережній, і по місту, знімають, дивляться. Ну, якби паніки якоїсь такої немає, але от корабельний район, там ситуація критична, будинки підтоплюються, ну, постійно вода піднімається.
Ваня, можеш пояснити цей район? Він спальний район? Яке там кількість населення в корабельному районі?
Ну, там кілька десятків тисяч людей до війни проживало, це точно. Зараз я сказати не можу, тому що багато людей виїхало і під час окупації. От, не знаю, там зараз залишалося менше людей набагато, тому що цей район постійно перебував під обстрілами. Він дуже близько до, скажімо так, до того місця, куди дістають російські міномети і там артилерія різного калібру і виду. От, і от корабельний район, Острів, зокрема, там було найменше людей, найменше. І то, там звідти все одно ну, продовжується евакуація.
Помощь нужна горожанам какая-то сейчас? Ну, вот собирает сейчас Украина, видно в социальных сетях, гуманитарную помощь для херсонцев. Ты видишь какую-то потребность в чем-то?
Ну, наскільки я от поспілкувався з людьми, то деякі, навіть ті, які живуть там біля води, вони дивляться це на це все, знаєте, з таким, ну, ми пережили вже так багато, що, ну, вода, піднялася вода, зараз зійде вода, нічого страшного. Я спілкувався ще з чоловіком, який от будував, чи будує будинок на березі Дніпра, дуже гарний, вид у нього відкривається, зараз ми стоїмо, дивимось на цей вид, а перед нами пропливає дах якогось іншого будинку, розумієте? То люди до всього ставляться з таким уже, ну от, як буде, так і буде, на жаль, такі якісь, не те, щоб песимістичні, але, ну, не знаю, настрій такий, що от, не знаю, як навіть сказати це. Ну, тобто вони готові чекати, перечекати, дивитися, що буде далі. Готові виїжджати, речі зібрали, там дивляться за тим, як піднімається рівень води. От.
Ну да, після окупації, наверное, вже немножко притупляються чувства, да, ти становишся немножко індиферентним.
Постійні обстріли, розумієш. На березі це та територія, от чоловік, який побудував цей будинок, він каже, а тепер пішли подивимось, тут сусідка жила. Жила, бо будинку її вже немає, в принципі немає, навіть стін, тому що був приліт от з лівого берегу, повністю будинок рознесло, на жаль, на щастя, не було жертв під час цього інциденту, от витягали вони цих сусідів з-під завалів. От, тому вони вже дивляться, знаєте, як філософські, дивляться, як пропливає цей дах будинку і чекають, коли пропливуть усі надії і сподівання руського міра і на те, щоб захопити їх.
Последний вопрос тебе, если возможно. Тут говорила спикер Объединенного командования Юг Наталья Гуменюк о том, что есть такой ну, парадоксальный результат от подрыва вот этой дамбы, что ну, может быть отодвинуты позиции оккупантов от самого Херсона и меньше станет этих обстрелов. Обсуждают ли это горожане? Есть ли у них надежда на это?
Ми говорили про це з колегами, люди, з якими я спілкувався, також чекають, що вони просто кажуть, ми хочемо, щоб якомога швидше це все закінчилось, хочемо, щоб повернулися наші рідні, наші діти. От, звісно, є така можливість, що російські військові, так як лівий берег буде, ну, зараз принаймні підтоплений, подалі відсунуть свої позиції, свої гармати. От, але прямо зараз такої такої закономірності, і ну я не спостерігаю, тому що сьогодні під час евакуації відбувався обстріл, і двоє поліцейських, за офіційними даними, зазнали осколкових поранень. От літають постійно російські дрони над тим же районом Корабель та над іншими, спостерігаю, що відбувається. От тому ми будемо сподіватися, що вони подалі відійдуть, так, але як зараз це, тобто є ще доволі достатньо місць, скажімо так, з яких вони можуть діставати і по Херсону, і по інших прибережних селах.
Ваня, спасибо тебе большое, что смог включиться. Иван Антипенко, корреспондент Радио Свобода в Херсоне, был вместе с нами. Ну и от себя также добавлю, что вот украинские власти предупреждают, что минные поля, которые оккупанты установили вот на левом берегу Днепра, размыты, и сейчас эти мины плавают в Днепре. Будьте, пожалуйста, аккуратны, да, и уже есть такие кадры, как взрываются эти мины, просто плывя по реке. Пока большое внимание приковано к югу Украины, активные боевые действия идут и на севере Украины, а именно под Кременной. Украинское командование вчера сообщило о продвижении там сил обороны Украины на 400 метров. Вместе с тем, российские войска постоянно штурмуют Масютовку возле Купянска и район Серебрянского лесничества под Кременной. Там давление, судя по всему, достаточно сильное. Моя коллега Татьяна Забаштанская разбиралась, какие цели могут там преследовать командиры армии Российской Федерации. Таня, гость нашей студии, привет.
Привет.
Таня, ну вот тебе удалось понять, почему Россия на фоне нехватки ресурсов давит и давит каждый день в этом лесничестве?
Можна сказати, що так вдалося, тому що для них головна тут ціль все-таки політична, а не тактична. Для них головною метою є вийти на кордони Луганської області, і таким чином, адже Серебрянський ліс знаходиться недалеко від Білогорівки. А таким чином ця територія являється, так скажемо, останнім форпостом присутності ЗСУ на території Луганської області на сьогоднішній день. І тому вони хочуть показати якийсь успіх таким чином. І також вони розуміють, що якщо ЗСУ відсунуть їх трошки, то таким чином ситуація кардинально зміниться на цій ділянці території. І це вже стане, так скажемо, серйозною загрозою для стабільності всього північного відтинку Східного фронту противника.
Ми постійно слышим, Росія давить в Серебрянському лісничестві, да, сили оборони України здержують цей натиск. А як ці виглядять ці бої, да, і вдається ли зрозуміти, що це таке, да, Росія давить в Серебрянському лісничестві? І наскільки цей рубеж оборони, бої в лісу, це вигідно і легко там держати силам оборони України, цей рубеж?
Ну, тут дуже важливо зрозуміти, що на початку, коли ЗСУ заходили туди від Лиману, то планом була не оборона, а все-таки вони таким чином хотіли пройти до Кремінних лісів, а з цієї території йти вже на Креміну і звільняти Креміну. Mm-hmm. Проте, коли росіяни підтягли до району Червонопопівки свої резерви, то вже почалися активні бої і оборона. І як розповів мені експерт, насправді оборонні позиції в лісі тримати набагато легше і набагато, так скажемо, вигідніше створювати там траншеї, вести стрілецькі бої. Тому дії бойові відбуваються з обох боків, так скажемо, рівномірно. Проте на початку цього місяця все-таки почали тиснути російські війська, і проте ЗСУ активно відбиває їхні атаки, і якби ситуація там не змінюється.
Ну, чисто теоретически, давай представим, вот мы видим сейчас карту, если силы обороны Украины будут вынуждены отступить, насколько это усугубит ситуацию на фронте, что говорят военные эксперты, какие города окажутся под угрозой, или они действительно остановятся на границе Луганской области и никуда дальше не пойдут?
Це, звичайно, погіршить ситуацію на території Луганської області, тому що просування російських військ буде тоді пов'язане з певними тактичними перевагами з їх боку. Проте таким чином ЗСУ особливо нічого не втратять, і противник не матиме можливості просунутися далеко, аби або нанести якісь прямо блискавичні удари важливі вглиб оперативної території. Тому ось якщо все-таки теоретично відбудеться відступ ЗСУ, то під загрозою, звичайно, опиниться Білогорівка, її околиці.
Сіверськ, там далі йде на юг.
Так, Ямпіль, Лиман. І проте з військової точки зору це значним чином не вплине на ситуацію, проте, звичайно, в цьому випадку багато ось околиць Білогорівки, селища, вони опиняться під активним обстрілами.
Спасибо, Таня, что помогла разобраться. Татьяна Забаштанская была гостьей нашей студии. Говорили мы о том, почему Россия постоянно давит вот в такой точке, которая называется Серебрянское лесничество. Постоянно сообщает о боях там проект Deep State. К нам присоединяется Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, военный эксперт. Господин Мельник, здравствуйте. Алексей, ну вот сегодня все украинцы проснулись и увидели, что российские оккупационные войска способны действительно подорвать те дамбу Каховской гидроэлектростанции. Последний раз в 41-м году, я так понимаю, было, да, прошлого века, при отступлении советских войск. И вот теперь, и вот как мы сейчас говорили с главой Укргидроэнерго, гораздо более варварски подорвана эта дамба, да, и там, скорее всего, она полностью уничтожена, и будет обмеление, ну, максимально. Каховское водохранилище перестанет существовать. У меня к вам вопрос, ну, такой, а зачем это было делать именно в таком варварском виде? Как вы считаете, тут военный смысл какой-то? Или это уже действительно война перешла в какую-то новую плоскость, о чем заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны, что маски сняты, и россияне хотят просто, ну, уничтожить Украину?
Ну, чому є певний військовий, як ви сказали, смисл? Росіяни зараз, коли вони розширили, по суті, русло Дніпра на ще на кілька кілометрів, перетворили болотисту місцевість десятки кілометрів в ширину лівого берега, це їм дозволить зняти певні сили з цього напряму і перекинути їх на інші загрозливі ділянки на півдні чи на сході. Але це такий досить сумнівний смисл, тому що, враховуючи ті наслідки, які це викличе не лише для екології, про що ми і ви говорили про ці передачі, потенційну загрозу, яка ну, негайна, тобто існує потенційна загроза для Запорізької АЕС, якщо не буде виправлене становище. І зараз плюс політичні, дипломатичні наслідки, тому що світ поки що в році, ще є вже реакції окремих лідерів, от, але це, як сказав пан Шольц, дійсно війна вже набуває зовсім іншого виміру. Росія вдається до того, що класифікується за міжнародним правом і воєнні злочини. Чергове.
Алексей, так а зачем? Вы говорите для того, чтобы перебросить войска на другие участки фронта. Ну, вот таким образом они, ну, это же временно. То есть мы сейчас тоже говорили со специалистом, и вода, ну, она спадет, да, и вернется все на круги своя, и, может быть, даже проще будет с силами обороны Украины форсировать. То, что останется от русла Днепра, вот даже себе трудно представить себе на данный момент, да, как это все будет выглядеть. Но это же такая, ну, это не решает проблему, я так понимаю, оккупантов.
Ну, це як сказав, це сумнівний, має сумнівну військову доцільність, тому що росіяни просто панічно зараз бояться українського наступу, і навіть якщо це їм за рахунок цього вони, образно кажучи, купують собі кілька тижнів, але я боюсь, що це не то, про те, що ви казали, що Дніпро стане вищим і ця місцевість перестане бути заблоченою, це не питання тижнів, навіть не питання місяців. Ось. Але як я ще раз повторюю, що це панічний страх перед українським наступом. До речі, 4 дні вже поспіль на російському телебаченні це інтенсивно в мережах обговорюється. Сьогодні Шойгу зробив особисто заяву, що за 4 дні вони, ну, по словам Шойгу, вони вже зупинили цей наступ, знищили ці наступи, знищили всі наступальні сили. От, і, ну, як один із, скажімо, приводів для цього, це вони могли просто використати для того, щоб ще раз показати, наскільки вони рішучі, як для внутрішньої публіки, так і для міжнародної спільноти. Це елемент шантажу, щоб показати, що ми не перечинили, не зупинили.
Давайте посмотрим короткое видео из Новой Каховки. Ну, этот город, наверное, больше всего пострадает от этого затопления. Ну, вот что, что там сейчас происходит.
Воу-воу-воу-воу-воу! Кран, кран, смотри, падает!
Беса просто нет. Сравнялся в один уровень с Каховским морем.
Водичка.
Да, ты водичка.
Плавать умеешь?
Умею.
Умеешь? Ну и хорошо.
А ты?
И Юля умеет.
И вот у нас дела веселые. Да. Водичка поднялась. Здорово.
Весело.
Такие вот дела. Ну ничего.
Давай, домик. Вот. Прощай. Ты дом был, хороший дом был. Давай, счастливо.
Уже по нефтегавани бобры плавают.
И вода поднялась метра на три. И вода поднимается, поднимается. Видно четко на той стороне пирсы, куди причалювали трамвайчики, позатаплювало. Тут прям водовороты в районе барж ідуть. Такі от така ситуація. Топи, топи, топи. Якщо ГЕС гахнули за пару днів, тут будуть великі проблеми. Великі проблеми будуть.
Ну и напомню, скорее всего, все идет по худшему сценарию, то есть будет потоплено около 80 населенных пунктов, как это специалисты и предсказывали, потому что Каховское водохранилище, скорее всего, обмелеет полностью, дамба, плотина полностью разрушена, ну, по оценкам специалистов Укргидроэнерго. С вами военный эксперт Алексей Мельник. Господин Мельник, вы сказали о том, что, скорее всего, сейчас это произошло, потому что оккупанты, ну, панически боятся, да, украинского наступления и обсуждают его который день на российских федеральных СМИ. А что, что-то началось, как вы как специалист видите, какое-то оживление на фронтах?
Принаймні, можна говорити про те, що щось відбувається. Де буде нанесений основний удар, чи сильний удар, як відомо, ніхто не знає, крім тих людей, яким це належить знати. Але в цьому якраз і проблема для росіян створюється, тому що вони намагаються згадати, де саме цей загрозливий напрям. І тому, як я казав, вже повторюсь, що очевидно, вони розраховують, ну, перше, убезпечити, принаймні, від цього сценарію, який, на погляд більшості експертів, був малоймовірний, просування Дніпра. То зараз вони, по суті, на кілька тижнів щонайменше убезпечили себе від загрози з цього напрямку. Ну, і якщо, знову ж таки, повертаючись до вашого питання, хотів би також сказати, що цей контрнаступ, він, що він не буде анонсований і він не буде відбуватися по фільмам Другої світової війни, коли не буде запущена зелена ракета і всі війська піднімуться до того.
Ну, а есть такой проект Deep State, если Генштаб, ну, действительно, более-менее сейчас такие традиционные у него отчеты, несмотря на то, что вот российские СМИ, российские чиновники кричат якобы о начавшемся контрнаступлении, и уже о том, что разгромили некоторые силы контрнаступления, уже появились подбитые якобы танки «Леопард». Проект Deep State, вот я попрошу редакторов показать карту, говорит о том, что активизировались бои на запорожском направлении, а именно вот на линии Ливадная-Павловка. Это достаточно такое перспективное, возможно, направление. Ну, вот там вырисовывается выход на Волноваху, на Мелитополь. Ну, снова такие, Алексей, это ведь не значит, да, мы не понимаем, какого характера боевые действия там сейчас происходят. Может, там просто контрбатарейная борьба, да, и оживление просто артиллерийских обстрелов. И не обязательно это будет основным ударом, направлением удара, да. Сейчас вообще такое есть впечатление, что вся линия фронта вот каким-то образом сейчас активизировалась. И, может быть, вот Украина, она сейчас прощупывает как раз, возможно, слабые места российских оккупантов, чтобы нанести там основные. Основний удар.
Незалежні оглядачі звертають увагу не лише на ті ознаки, які ви щойно згадали, от, але також на інші. Але чи це демонстраційні дії, чи це вже реальний початок наступу, ми знаємо згодом. Тому що це можуть бути як демонстраційні дії для введення противника в оману, а на якійсь ділянці це може бути дійсно початок як розвідка боєм, і тобто не саме на тій ділянці відбудеться контрнаступ. Але повторюсь, це скоріш за все ми знаємо просто.
Алексей, как считаете, вот этот подрыв дамбы, он как повлияет на планы вооруженных сил Украины? Я так понимаю, что просчитывали и такие варианты в украинском генштабе. Ну и вот Стратком, да, Центр стратегической коммуникации сегодня заявил, что в принципе не проблема. Есть и понтонные мосты, и техника для того, чтобы в случае чего это все сделать. Он как-то скорректирует, возможно, стратегию Украины или, может быть, отложит это анонсированное наступление? Как вы думаете?
По-перше, ця катастрофа при тому всьому, що ми вишоковані цим, вона не була зовсім неочікувана. Тобто, очевидно, що військові прораховували можливі наслідки такого, чи вплинеться на плани наступу. Скоріш за все, якщо вплине, то не значним чином. Тобто, може бути спориговано по часу чи по місцю, але тут проблема, на мій погляд, значно більше, тому що катастрофа подібного масштабу для будь-якої держави це є надзвичайний виклик. Потрібні ресурси, потрібно переключати увагу вищого політичного, військово-політичного керівництва у надзвичайних ситуацій. А в умовах війни це подвійний виклик. Тому, якщо немає навіть прямого впливу на плани наступу, то все одно це великий удар по.
Алексей, как вам реакция мирового сообщества на вот такой вот подрыв, да? Ну, это уже называют это там крупнейшей техногенной катастрофой последнего времени. Ну и как вы думаете, понимают ли в мире, в западных странах, там, в глобальный юг, как называют сейчас все страны, что произошло, что Россия сделала? И не станет ли таким дополнительным аргументом для политиков на Западе того, что а вот Путин-то решительный, подорвал дамбу, а может и ядерное оружие применит?
Вербальна реакція, звичайно, є сильні заяви, є, мабуть, якісь вже, я б не бачив, але скоріш за все, що є ініціативи скликати, мабуть, Раду безпеки ООН, термінове засідання з цього приводу. Є вже повідомлення про те, що пішли вверх ціни на зерно, це стосовно глобального півдня, але питання, як і раніше, полягає в тому, що так, можуть бути сильні заяви, сильні рішення, але справжньої реакції на такі дії Росії, тобто якісь тактичні кроки, які все-таки, ну, врешті-решт переломили ситуацію і посадили Росію, скажімо, не на круглий стіл, а на лаву підсудних, ну, такої реакції, на жаль, мабуть, і зараз очікувати, ну, було б, мабуть, передчасно.
Ядерного оружия русского, российского больше бояться будут, как вы думаете? Путин продемонстрировал решимость.
Так, це був один, очевидно, один із намірів показати, що Путін, Росія ні перед чим не зупиниться. Але тут, як на мій погляд, що стосується саме застосування тактичної ядерної зброї, ситуація те, що, ну, умовно простіше, тому що Путіну вже надсилалися сигнали не лише від Сполучених Штатів, але й від Китаю, від Індії, і, очевидно, вони спрацювали. Тобто зараз йому просто ще раз нагадають про те, що є, межа все одно є. Але ми, коли говоримо про ядерну загрозу, то насамперед, мені здається, зараз слід звернути увагу, акцентувати на тому, що щось подібне Росія може спробувати зробити на Запорізькій. Тобто про ту загрозу, про яку зараз говорять, це не просто наслідки підриву дамби чи зменшення рівня води в ставках, в холоджуючих ставках на Запорізькій АЕС. Насамперед, це загроза дії Росії, які можуть призвести до створеної навмисне створеної катастрофічної ситуації на АЕС, коли Росія надумає звідти відходити, тобто ще раз стрибнути так дверима. Ну, тобто, це з тієї самої категорії. Нашкодити якомога більше і звинуватити Україну.
Ну, я, если позволите, зачитаю вот прямую речь жительницы Голой пристани. Сегодня наша корреспондентка связалась с девушкой, которая покинула эту территорию. Прямая речь. «Я не могла с утра дозвониться до родителей. Они в Голой пристани в оккупации. Там же украинской связи нет. Можно только через интернет, VPN и все такое. У них совсем связи не было. У нас уже вся Украина обсуждает, что произошло. Эвакуация объявлена. Люди организовываются, как помочь другим. А с родителями нет связи. Дозвонилась ближе к 11. Говорят, нас уже топит, поднялась вода, пляж затопило. А эти тут рассказывают, что Украина нагнетает и ничего не будет. Голую пристань уже подтапливала в конце мая, это продолжает девушка рассказывать. Тогда россияне специально сбрасывали много воды на ГЭС, чтобы украинского контрнаступления не было. Вроде местные сами начали потихоньку выезжать, и только через час после этого, смотрю, в российские СМИ появляется информация, что будут эвакуировать людей в Скадовск. Родители пока про это не слышали. То есть вот такой вот определенный хаос сейчас на оккупированных территориях, не заботится вот оккупационная власть, а о людях там на захваченных этих территориях не организовывается никакой эвакуации, даже наоборот, успокаивало, да? Ну вот пусть делают наши зрители и слушатели выводы сами. Алексей, спасибо большое, что нашли время с нами пообщаться. Алексей Мельник, военный эксперт, содиректор программы международной безопасности и политики Центра Разумкова, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну и, естественно, подрыв Каховской ГЭС – это топ-тема сегодняшнего дня не только в украинском информационном пространстве, как-то это нужно объяснять и российскому обывателю, что происходит сейчас на территории Украины и как это событие освещается в России, знает моя коллега Анастасия Середа, она гость нашей, не гость нашей студии, она в нашей студии. Настя, привет.
Привет.
Настя, ну понятно, я вот достаточно сильно удивился после того, действительно был шок даже, что обвинили ВСУ в подрыве Каховской ГЭС. Ну зачем, я не понимаю, как они это объясняют?
Ну я тебе скажу так, я не удивилась, поскольку вот эта тактика зеркальной подачи информации в России довольно распространена. Вот у них есть несколько версий, и сейчас мы обсудим с нашим экспертом. К нам в наш эфир присоединяется Артем Беденко, руководитель Института информационной безопасности. Артем, добрый день.
Приветствую.
Артем, давайте с вами начнем с того, что Россия сегодня с самого утра тиражирует эту новость о подрыве гидроэлектростанции. Как считаете, у них была какая-то тактика с самого начала, либо для них это тоже стало шоком, скажем прямо, конкретно методички, как подавать эту информацию, у них не было?
Могу с достаточно большой долей уверенности утверждать, что это было для них шоком, потому что сегодня был достаточно сильный обстрел в Киеве, и я, условно говоря, с 3 часов ночи не спал. У меня есть чат-бот, который следит, мониторинг по всем военкорам, по всем пабликам российским. И около 4 утра я обратил внимание, что у них был очень интересный вброс у нескольких военкоров о том, что в Киеве, что есть информация от украинского оперативного бюро о том, что в Киеве куда-то попали, воздух испортился, киевляне должны сидеть дома, не выходить на улицу. Естественно, в Украине никаких таких новостей не было. Я подумал, как интересно, они начнут в следующий день разгонять, что у нас тут что-то подорвали в Киеве. И буквально проходит 3-4 часа, происходит ситуация, происходит подрыв, какое-то время никак не реагируют военкоры, и начинается от них волна, что украинцы артиллерией обстреляли, выкладываются какие-то видео старые, как будто это артиллерия стреляет, артиллерия обстреляли, подорвали дамбу. Еще какое-то время проходит, и после этого уже вбрасывается информация, потому что понятно, что артиллерию и дамбу невозможно подорвать даже самыми крутыми хаймерсами, то есть она рассчитана на прямое попадание авиационных бомб. Они начинают предлагать версию, что это были украинские контрразведчики, что это была диверсия, пробрались и так далее. То есть мы понимаем, что если бы это было спланировано, то, условно говоря, в те же 4 часа утра они бы писали не о некой химической атаке в Киеве, а начинали бы потихоньку готовить свою публику именно к дамбе. Этого не было. Военкоры не знали этого, и они не знали, какую версию использовать. То есть по состоянию на 9 утра это еще были метания, что произошло. После этого стройная версия появилась, и они стали ее предлагать миру.
Вот, тоже заметили во время анализа российского эфира то, что у них не было с самого начала четкой позиции того, что же на самом деле там произошло. Я сейчас попрошу посмотреть нарезку того, как сейчас реагируют российские СМИ на события, которые произошли, и потом попрошу вас прокомментировать, какие манипулятивные, возможно, тезисы они используют в своих спичах.
ВСУ разрушили задвижки Каховской ГЭС и пошел сброс воды.
Украинские террористы добрались до Каховской ГЭС, они выбрали ее своей мишенью еще с начала специальной военной операции и долбили по ней и ракетами иностранного производства, хаймерсами, минометами, всем, что попадалось под руку и может стрелять. А сейчас ситуация следующая. Идет подтопление, но, как говорят нам, собственно, оперативные службы и глава военно-гражданской администрации, оно не критическое.
Разрушение ГЭС – это катастрофа, которую создали украинские власти, ну и те, кто ими управляет.
И с нашей стороны вот совершенно нет никаких сомнений о том, почему это произошло и что там было. И вопросов, что это сделала Украина, по факту абсолютно нет. Есть только сейчас разночтение, пока что использовалось. То
есть... Ну и, разумеется, без предоставленных фактов, вообще безо всяких на то доказательств и оснований, обвинил в случившемся Россию. Интересно, почему не Бобров? В том смысле, что на зловещих кадрах из Херсона после повреждения Каховской ГЭС на улице города пришла не только вода, но и бобры, самые что ни на есть настоящие.
Ну вот зловещие кадры, да, как говорила Скобеева, мы посмотрели, как считаете, как далее Россия будет спекулировать на этой теме?
Ну, у них два классических приема, которые они используют везде. Это большая-большая ложь, придуманная еще Геббельсом. То есть то, что люди могут сомневаться в маленькой лжи, но если ложь очень большая, то люди даже не задумаются, что кто-то мог такое придумать, и начнут в нее верить. Поэтому ложь о том, что украинцы чуть ли не годами, десятилетиями бомбили тот самый Донбасс, или, как в данных примерах, бомбили Каховскую ГЭС, она, ну, это огромная ложь, потому что люди же видели, что никто ничего не бомбил. Второй прием – это отзеркаливание. То есть обвиняя противника в том, что делаешь сам, поскольку люди видят твои действия, они сразу подозревают, что, наверное, противник делает то же самое. То есть так же, как русские бомбят больницы, скорая помощь, детские садики, в этом они, естественно, обвиняют и Украину. Так же, как они произвели это теракт, они обвиняют в этом Украину. И интересный пример у Скобеевой – это то, что они начинают понижать градус произошедшего. То есть если весь мир понимает, что это ужасная беда, это террористическая атака, которая приведет к экологической катастрофе мирового масштаба, они посмеиваются, похихикивают, показывая, что это какие-то бобры подгрызли плотину. То есть понижают уровень, чтобы люди даже не задумывались о проблеме, а махали рукой – пройдет. Эти три приема, очевидно, они будут использовать и дальше. Плюс, естественно, они созовут ООН, где их представитель будет рассказывать о том, как украинцы приручили бобров, чтобы они подорвали ГЭС. Ну, короче, это безумие, хаос будет продолжаться до тех пор, пока этот террористический режим не падет и Россия не будет разделена на части.
Но в собственной лжи они же тоже могут запутаться. Вот просматривая их эфиры, складывается впечатление, что одни говорят о том, что это сделала Украина для того, чтобы остановить контрнаступление. А с другой стороны, они говорят о том, что для самих россиян это, скажем так, этот подрыв тоже имеет последствия. Вот я сейчас предлагаю посмотреть, как их военные эксперты комментируют эту ситуацию, как подрыв дамбы и ГЭС в принципе повлияет на контрнаступление, и после попрошу вас прокомментировать.
По остальным участкам фронта, потому что это тоже нельзя не рассматривать без цельной картины, то, что произошло. Какое сейчас движение? Ну, то есть, по сути дела, мы можем сказать, что контрнаступление началось, которое они обещали.
Да, Роман. Ну, основное, наверное, будет, прежде всего, это Белгородское направление, где они пытаются сконцентрировать свои усилия для того, чтобы, как говорят они, сковать силы и средства наших подразделений, чтобы мы туда тянули с Донецкого направления, с Луганского направления. Второе очень сложное направление – это будет Донецкое, то есть район Мариуполя. Херсон, понятное дело, они трогать там очень сложно, переходить водные преграды, мостов нету, строить какие-то там переправы – это тоже очень сложно, потому что все равно они сразу под удар попадут.
Заранее было отработано, спланировано в соответствии к центрах ведения информационных операций, и сегодня, собственно, мы это видим. Цель основная, во-первых, в условиях, когда Украина перешла к активным боевым действиям вот в рамках обещанного контрнаступления, совершить этот теракт для того, чтобы растянуть силы России, создать дополнительные проблемы, на которые так или иначе мы должны и будем реагировать, безусловно, спасать мирное население, реагировать на угрозу вот этого масштабного техногенного и экологического теракта, тем самым отвлекая силы средства по линии противоборства уже непосредственно на линии фронта.
Ну, то есть с самого начала Россия подает эту новость таким образом, что они даже в этой ситуации благодетели, несмотря на то, что они контролировали именно эту ГЭС, и то, что у них был доступ и больше шансов для того, чтобы, ну, говорят о том, что даже Владимир Зеленский заявил о том, что была заложена взрывчатка, ибо, ну, нет таких средств, которыми можно было бы разрушить с воздуха именно дамбу. Как вы считаете, дальше Россия будет прибегать к подобным тезисам, ну, в последующих ситуациях, которые будут возникать?
Ну, конечно, конечно, это их практика. Они приверженцы теории управляемого хаоса, то есть много людей говорят разные вещи, предлагают разные версии произошедшего. Эти все люди ассоциируются с властью, и каждая целевая аудитория для себя найдет то, что ей больше хочется верить. Люди, которые интересуются военной тематикой, они будут слушать Гиркина или вот подобных шутов гороховых и верить им, и анализировать, что же Украина себе задумала, насколько рациональный был ход украинцев. Какие-то люди будут слушать истории о том, что это американцы чуть ли не с водолазами проложили эти бомбы и подорвали ГЭС. Кто-то будет верить в то, что это ракеты «Хаймарсы» подбили. То есть каждая аудитория найдет что-то для себя. А они в этом хаосе будут продолжать тянуть за ниточки, заставлять людей говорить то, что им выгодно, вытаскивать нужную информацию в нужный момент. Мы, кстати, это проходили со сбитием рейса MH17, когда появилось огромное количество версий от диспетчера Карлоса до каких-то установок со стороны Украины, террористов, контрразведки. Ну, очень много было разных версий. Это позволяло им манипулировать этими версиями, в том числе на суде. Они вытаскивали, показывали, затягивали время. То есть целей достаточно много. Ключевая из них, чтобы был хаос, информационный хаос.
Как вы считаете, вот это информационный вакуум, который создался сегодня на оккупированных территориях, да, той же Голой пристани, показывали цитату, где дочь не могла дозвониться до родителей. Вот этот хаос, он образовался, точнее, информационный вакуум, он образовался в результате хаоса, либо это же было спланировано?
Я думаю, в данном случае речь идет о том, что к людям они относятся как к винтикам. В принципе, реализуется такая полноценная сталинская политика. Неважно, какими средствами, но мы должны достичь свой результат. Если они начнут задумываться о том, как предупреждать людей, вывозить людей, спасать людей, они потеряют свой фокус. Их фокус – это максимально показать украинцев виноватыми, максимально осложнить контрнаступление, максимально показать себя белыми и пушистыми. Ой, неожиданность. Ради этого фокуса они готовы на любые жертвы. Поэтому, конечно же, они не занимаются людьми, они не думали о том, что их надо предупреждать, вывозить. Это Россия, ну то есть там бросят всегда всех своих граждан, кроме верхушки руководствующей. И то, даст Бог, они между собой перегрызутся и поубивают друг друга.
И последний буквально к вам вопрос. Скажите, вот в принципе, если эта ситуация, да, которая сейчас сложилась, насколько в российском информационном пространстве ее могут обговаривать? Либо же это до первого еще какого-то конкретного громкого случая?
Я думаю, в российском пространстве она умрет буквально через несколько дней и останется лишь как пример плохих украинцев, которые вот бомбили Донбасс, а теперь бомбят ГЭС. Но ситуация начнет максимально замалчиваться, потому что появятся, естественно, жертвы, появятся доказательства того, что российская власть это все подстроила, не думала о людях. И если они начнут это анализировать, выводить в эфир, то это, ну, начнет протекать. Поэтому так же, как с крейсером «Москва», произошло, несколько дней обсудили и забыли. И родители тех несчастных моряков ходят, пытаются что-то доказать по судам. Тут будет то же самое. Они забудут об этом событии, они уберут его из информпространства и будут концентрироваться на чем-то другом.
Спасибо огромное, Артем Беденко, руководитель Института информационной безопасности. Говорили о том, как российские СМИ подают события из подрыва Каховской ГЭС. Ну, Денис, складывается впечатление, что у них все точно зеркально, и как правильно сказал наш спикер Артем Беденко, во всем виноваты плохие украинцы.
Ну да, ну и я так и не понял, да, из всех даже вот цитат, которые мы посмотрели, зачем это вооруженным силам Украины отвлечь внимание. Ну, в общем, я не знаю, если это работает вот на людей, да, до сих пор, то удачи. Это Россия, как сказал вот твой спикер. Друзья, спасибо большое, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко, Анастасия Середа работали для вас в студии. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс и во всех популярных социальных сетях. Мы называемся Донбасс Реалии. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайк этому видео, его благодаря этому увидит больше людей. Удачи, до завтра.
Это было радио Донбасс Реалии.